Gabon, gaur ere zabaldu dugu Mugaldeko taberna, baina gaur Bilbon zehar bidaiatzen ibiliko gara. Aldezarretik, astero bezala, Bilboko aldezarretik, Bilboko kulturgune eta kultur esperientzia ezberdinak ezagutzen arituko gara, gure kultur hiriburuko bidaia honetan. Eta bidaia horretan, bidai lagun izango dugu Lutxu Egia, Iturribideko laguna. Entzuten ari zarena, Mugaldeko taberna da, Bilboko 97 irrati librean. Arratsaldeon, Lutxo.
Arratsaldeon, Patxi, eskerrik asko.
Aspaldiko.
Bai, aspaldiko, egia da, bai.
Esan dugu, aipatu dugu, irrati saioaren hasieran, Bilbon zehar ibilbide bat ingo dugula gorkoan. Izan ere, aspaldi honetan, Bilbon gora eta bera zabiltzala dirudi, batean eta bestean. Zer moduz?
Ba posarren, ez dakit egia esateko, ba Bilbon barna baino gehiago behar bada aldezarrean barna. Ez dakit, esotena izen bilakatu oso aldezarreko, ez dakit.
Bilboko aldezarra ipatu, Bilboko 7 kaleak, baina 7 baino gehiago ere badira. Izaten du, jarraitzen du izaten, oraindik Bilbo hiriaren bihotza aldezarrak.
Bueno, nola begiratzen den, ez dakit. Museoa zabaldu zenetik, Guggenheim museoa zabaldu zenetik, kanpoko begiradan erdigunea ensantzia da, ez horren beste alde zarra. Baina bai gertatu da adibidez, friturrak hasi zirenetik ere, turistak edo irira etortzen direnak ere bildu dira alde zarrera. Bizitak alde zarrean egiten dira gehien bat, eta bereziki Ronda kalean, non bi geltoki dauden, alde batetik Unamunoren sortetzia eta gero beste alde batetik Arresiaren aztarnak. Ordun, ez dakit, nik inoiz ez dut izan alako, edo ez naiz izan oso aldezar zentrista begiradan, baina bueno, aldezarrak baditu gauza asko beti, eta bueno, ba, esan ginke bihotza dala, ez da, hiriko bihotza, ez dakit.
Ba, horrela hartuko dugu, nahi eta nahi ez.
Baino ara tago,
zuk aipatu zu free tour eta guk free bira bat egingo dugu eta ondo Unamunoren kale hori Erronda kale hori hartuko dugu izan ere bira kulturgunea bertan dago eta aspaldian bertan ari zara programatzaile eta sustatzaile zerk harritu zaitu aspaldi honetan Lutxo?
Rondatik abiatu garenez nik esango nuke azken urtetan ronda bilakatu da eskubide osoz zazpikalitako eta agian hiriko kulturaren espazio simbolikoa, oza, erronda da paso kalea. Baina bueno, errondatik pasatzen gara eta oharkabean burura datozkigu kultura espazioak, hala nola bira, gurea, zirika, adazka, zazpikatu gaztetzea. Badago halako magma bat eta mugimendu bat. Horreka harritu behar nahuen? Ez. Baina bai adibidez adierazten du, bueno, hiri bizi bat dagoela, badagoela gogo bat. Askotan mitifikatu dugu Aldezarra, Lehen Zegona, baina nik esango nuke gaurkoaren moduko mugimendurik ez dela egon, edo ez dakit. Guzute, bueno, garaionak dira.
Zazpikatu aipatuzu, gaztetxea, Erronda kaleko xirika gunea, eztabaida gunea, liburutegia, Gabon sasoian herri den da, pelikulak ere egiten dira, eta bira, behar bada, gertuagotik ezagutzen duzu, bihotzetik, etengabeko programazioa darabiltzua, aspaldion.
Bai, biraren, guk askotan esaten dugu, garela, ez gara, un gaztetxe de viejos españoles esaten dugu hori, ez da, bira da, herri proiektu bat, sei urte dara matzagu, oain dela zazpi urte, altzaporru, konpartzatik, martzan jarri zen, eta asmoa zen, kultura proiektu bat martzan jartzea. Hori, une hartan etzen erreza zerotik, eta baina batzen gogo bat, bazegoen espazio bat, horretarako, bazegoenez, baina espazio horretara sartu ginen, gaur egun bira dagoen tokian, eta martzan jarri zen, alde batetik, kulturarako, eta kultura diodanean, bereziki euskaraz, guk euskaraz funtzionatzen dugu, naiz eta euskarazkoak ez diren emanaldiak ere hartu lantzean, eta plaza eskaintzeko, hori zen ideia nagusia, guk plaza eskainiko dugu. Hau da, proiektu txikia, formatu txikia, baina, eskain dezagun plaza bat, non eta Aldezarrean, ez da? Igual, oain dela 6-7 urte, adazka ere zabaldu zen, oain dela 6 urte, eta igual, etzeon horren besteko mugimendurik, gaztetxa zegoen, egia da. Eta hori zen ideia, plaza eskaintzea eta kultura beste espazio bat sortzea eta horretan gabiltza.
Eta aspaldi honetan gauza programatu eta programatu egitarau zabal bat, ezberdina, anitza, hitzak, hizkuntzak, anistasunak lekua duen leku bat da. Leku hori nola diseinatzen da, nola eraikitzen da? Aste egunetik egunera.
Bagia da, urteen poderioz hasi gara programatzen, eta batez ere hasi gara programatzen elkarlanean ere beste agente batzuekin. Horrek ibiltzeak ekarri digu, guk adibidez egiten dugu lautan hiru antzerki jaialdia, Euskaltzaindia, Gaztetxe, Kafe Barribilagorekin, aurten ere Kalderapekokin, martxoan jarriko dugu martxan berriro bertso errondaren beste edizio bat, hori erronda kalean egiten den txapelketa, bertso txapelketa, zazpikatu, adazka, erriko, zirika, labilarekin ere, oain hasi berri gara harremanetan eta elkarlanean zenbat gara elkartearekin, jardunaldi batzuk antolatu ditugu, eta pikararekin, pikara magazinekin gauza asko ditugu. Orduan, guk ez daukagu funtzionatzeko modu holan diseinat, egia da, gauza elkarlan hoietarik, eta gaina elkarlan hoiei eman nahi diegu lehentasuna, azken batean zentzu bat ematen digute guri gure ekintzetan, gure funtzionatzean, oso aberazgarria da, baina ostantzien guk normalki ez dugu inoren gana jotzen, sei urteko ibilbideak ekarri digu jendea gurekin harremanetan jartzea, eta eta orduan bueno, plaza eskatzea eta guk alde un urrian plaza hori eskaintzen dugu. Ematen du, bueno, programazio handia dugu, hori ere egia da, baina bueno, funtzionatzeko era uste baino kaotikoagoa da. Aldakorra daraman bidea.
Petan etzita amur ematen. Baina bizi-bizirik den eta baden hizkuntza bat eta kultura batetaz ari gara. Askotan hiri hau margotu da hiri gris, zikin, loi eta erdaldun bezala. Orain kosmopolita, munduko, eder eta batez ere munduari begira egon behar duenak. Baina badirudi hiri honetan euskarak, euskarazko antzerkiak, sinemak, musikak, hitzaldiak, bertso sortek badutela leku bat. Nola egosten da hori?
Ba, ez dakit bitxu, ari nintzen pentsatzen nola kontatu hiria, ezta? Hiria modu askotan kontatu alda, Bilbao modu askotan kontatu alda, askotan esaten dugu hori da, hiri grisa, hiri fetitxe, hiri kosmopolita, azkenean 11 kontakizun daude hor eta askotan talka egiten dute elkarren artean. Ordun, ez dakit egia esateko nola egosten den hori guztia, baina da magma bat eta arianari ikusten da euskeraz badagoela ekosistema bat non sortzaile asko dauden, non publiko bat ere dagoen eta bai, nahi badezu txikia, desorekatua, intermitentea, baina lehen etzegoen deuz, esan dezagun biran, da sortzen dezu bira, hasten zara jendearekin harremanetan, eta hor sortzen da magma bat, izugarria, harremanak eta horretan ari gara. Ez dakit erantzun dizudan.
Erantzun duzu eta ederto baten, baina birako programazioa hartuta, ba, aste honetan bertan bisexualitate eta komunitate eskualdunari buruzko debate bat egonda, aurreko astean kafe filosofikoa egon zen, Urdin Elektrikoa La Furia eta June Fernandezen arteko elkarrizketa, Anari gaur bertan Eider Rodriguezekin hizketan, eta gauza gehiago eta gehiago, ez? Uste dut, formato ezberdinetako euskal hiri batean bizi garela eta hiri horretan tokia dutela ba, planteamendu ezberdinek, euskarri ezberdinek eta birak, ez dakit oker nagoen, edo adibidez ni ere zaharren gaztetxetara joaten naizelako edo, baina begirada ere arreta piztu du, ez? Eta jendea horra begira eta horra entzutera eta horra gozatera badoaz. Nola bizi duzu bertotik? Hau da, uolde bada edo konstantea izan da edo orain gorago dago duela urte batzu baino?
Bale, nik esango nuke lehenik eta behin lana da gola, lan ikaragarria, osea ez da berez sortzen den gauza bat, osea, ez dakit, programazioa, hori guztia zaretzea, lotzea, osea, da lan ikaragarria, eta nik uste hori dela sekretu bakarra. Bale, ez dakit oso ondo non gauden, olatuaren zein puntutan, guri pandemiak kakotxartean, ulertute, ondo torri zitzaigun pandemia, zatik, Bilbon egon dira hainbat toki non euskarazko kultura izaten da, kafe antzokia edo Kremlin edo, ez da osasko, horiek egon ziren itxita guk aukera euki genuen unian uneko murrizpenekin jakina zabaltzeko. Eta orduan, bueno, pues, nik uste dute hor birak salto handi bat eman zuen, zentsu askotan. Baina, ez dakit, momentu honetan gaitasuna dugu gauzazko hartzeko, eta ez bakarrik hartzeko. Zehazi gara gugeu be, ba, gauzak planteatzen, estetikoki, adiez, urdin elektrikoa biratik sortu da, guk adiez, June Fernandezekin harreman, oso harreman hona dakagu, eta ba, planteatu genioen, zeratik ez egitea, feminismotik eta sorkuntzatik. Egin ditugu ekimenak, igual, pues, batzuk geratu dira, zait, jokale, jokale zan, iztun, izkuntzaz berdinetako iztunok batzea, zaiakerak egin ditugu, Transilvania, hori berreskuratzen dugun, da birako kabaret bat, eta horretarako daukagu birako brass banda, eta gero pues bestetik ere hartzen ditugu beste proposamen batzuk, zaiz, kafe filosofikoa, aipatu duzu, oso arrakastatxoa dena, hilean behin agora filosofia elkartearekin, eta, pues, bueno, bagoaz eraikitzen egitura bat. Nik uste gure munduan, euskararen munduan, kulturaren munduan, importantea da egitura hoiek izatea, erdaraz ere, baina batez ere euskarazkoan izatea, ez izatea oso egitura handiak, eta baina bai izatea zimentarriak zendo, eta alizan ezkero, pues, pixkat irautea, ez izatea bos urteko proiektu bat, eta ez da zer pasatzen, ala bada. Orduan, gu momentu horretan gaude, uste dute gaitasun bat daukagula gauzak hartzeko, irradiatzeko eta eragiteko, eta horretan gabiz.
Oinarri hori aipatu duzu, egitura minimori, baina egituraz gain, nik uste dut, sareak ere edo lan egiteko modu berriek aukera eman dutela. Eta adibide bat jarriko dizut, lautan hiru antzerki txikiaren festibaltxoa antolatu zenuten duela urte batzuk, eta hor, biraz gain, Kafe Bilbao, eta berezekin Mikel Martinez bera, Euskaltzaindia, eta Zazpikatu Gaztetxea jarri zen ituzten, logika berean. Aipatu zuen erronda, bertzuen gaineko horretan, eta erronda kaleko kulturgune, taberna, referentzi, eta labila bezalako paf bat. Zan, lautan hiru antzerki aldiak adibidez, badirudi, ez? Eta urtengo programazioa ari erreparatuta, lautan, lau aldiz, hiru baino gehiago, lekuak ere areagotu dira, nola josi da saretxo hori?
Ba, bueno, hori sortu zen modu simple batean, bazkari baten bueltan, Iñaki Mendizabal Euskaltzaindiako komunikazio arduradunak bazuen gogo bat zerbait egiteko antzerkian eta Mikelekin eta Maialen Etzarri Mikelen alabakin batu ginen, artean Gaztetxean zebilen eta ikusi genuen elkarlanek, nik ezakite, ezakit beti funtzionatzen duten, baina funtzionatzen baldin badute, hori zoragarria da. Eta batez ere, toki txikietan, edo espazio zehatzetan, adibidez, Zazpikaleak. Eta, bueno, joan gara, nik uste lagundu duela, arrakastatzua, publiko aldetik arrakastatzua izan dela. Horrek ere laguntzen du. Osea, zuk ikusten baldin baduz, urterik urte, egiten dituzun proposamenak, kasu honetan teatro laburreko eta formatu txikiko antzerki proposamenek hoiek ere arrakasta daukatela jende artean, beti ere dana bere txikian, zu zeu korreri eutxi nahi diozu, sinergia hoiek ikusten duzu ze onak diren, plazaratzea lan bat Euskaltzaindian, eta publiko hori joatea ordu bete geroago Gaztetxera askok eta askok lehendabiziko zapaltzea, hori oso aberazgarria da. Eta nik uste aurten ere ikusten da, adibidez, iaz ja EASE antzerkilarien elkartearekin, ikusle kluba, engendun aurten ere errepikatuko dugu, Zuz argitaletzeko Ganbila bilduma aurkeztuko da, patxotegiak zerbait, propio prestatutako zehozer ekarriko du.
Hori da, txizatoki bat, eszenatokian.
Bai, eta horretan ibili gara, txizatokiaren bile.
Eta txizatokia aipatu dugu, baina eszenatokiak ere, aurten, Aekaren Kalderapoko gunea ere gehitu da programaziora, beraz, esparroa ere irekitzen doa.
Bai, Kalderapeko nahi du pixka bat kulturgunea berrio berreskuratu, besterik ez bada zilean behin zerbait antolatzen, eta orduan bueno, gugana etorri ziren eta jo basolagarri, beste agertoki bat eta ni seguro nago Sinsorga kulturgune feminista martxan jartzen denean, hori ere izango dela, pues behintzat igual lan baterako kultur agertokia, ez da. Importantea da hori. Nik uste jendeak ikaragarri eskertzen du, elkartek ere eskertzen dute eta harremanak eta bueno, horrek ere pues gu auzo batean bizi gara eta hori da azken batean auzoa eraikitzea edo hori da batez ere auzoa eraikitzea, da harreman hoiek ez bakarrik, harreman ludikoak eta beste era askotako harremanak ere, baina hoiek ere eta birari horrek ematen dio kriston posa eta rotasuna, ez
da itza. Ba, postekoa da benetan, bosgarren edizioa du lautan iruk eta otzailaren bian, otzailaren bederatzean, otzailaren amaseian eta otzailaren hogeta iruan, beraz, otzaileko lau ostegunetan, antzerki txikia, festival handia.
Aske gunetan, pentsatu gure umetan, ez da erraza torturarena geuri kostatzen. Zaigu gehiena ertzainak garagu eta bihotza daukago.
Eta lautan hiru aipatu dugu, baina beste bi biren binaka eta birritan baino gehiagotan antolatu duzue birak eta kafe antzokiak oraina kontakizun. Beraz, ostegunetako programazio horri gehitu behar diogu otzailaren 14an, otzailaren 28an, martxoaren 14an eta martxoaren 28an, ba oraina kontakizun horrekin antolatu dituzuen hitzaldi zikloa. Igual zuk hobeto esplikatuko duzu zer den oraina kontakizun.
Guke pandemian, pandemia garaian izugarri iztutu genitun harremanak zenbat gara elkartearekin, kafeantzokiko zenbat gara elkartearekin. Eta garbi ikusi dugu, pues zerbait antolatu behar genuela elkarrekin, eta gainera hori nolabait gizarteratu, ez da? Interesantea da hori. Orduan, bueno, ez dakit, gauzak sortzen diren bezala, ez dakit. Bueno, pues lehendabizi jardunaldi batzuk, eta errelatua, kontakizuna, baina ez espreski gatazkari lotua, ez, errelatua. Nola eraikitzen da errelatu bat, nor kontatzen du, nork du gaitasuna kontatzeko, nola aurregin errelatu bati, eta hori zeharkatu gai batzuekin, militantziakin, edo iriarekin, edo, bueno, orduan, antolatu ditugu hori, jardunaldi horiek, oraina kontakizun, lau jardunaldi, bina izlari, izango dira gutxi gora bera Lore Agirre, Arkaitzkano, Mari Luz Esteban, edo Etxarte, Jule Goikoetxea, Katiz Agirre, Txabi Landabidea, eta Maialen Lujanbio. Eta moderatzen Galder Perez eta Goizalde Dandabaso. Orduan, bueno, itxegitera goaz, ez dago besterik. Itxegitea behar bada zerbait aterako da, etorkizunerako ideiak, ez dakit, egia esateko zehatako dan, islariak interesantea dira, dudarik gabe, erantzuna izugarri izan da, aforoa printzipioz 85 lagunena da, bete zen berehala, daukagu kasiko gehi lagunen itxaro zerrenda bat, ikusiko du nola egiten dugun, eta pues, hori ere poza, ez da, gero, ikusiko du zer modu zatatzen diren.
Bai, kafe antzokian dira Arkaizkano eta Lore Agirren hitzaldia batetik, eta Xabier Landabidea eta Katiz Agirrerenak otzailaren 14an lehenengoa, eta hilabete beranduago, martxoaren 14an bigarrena. Eta biran dira, otzailaren 28an, Mari Luz Esteban eta Edoi Etxarte ongo dira batetik, eta azkenengoan, martxoaren 28an, Jule Goikoetxea eta Maialen Lujanbio. Beraz, 15ean behin hitzaldi bat, bina hitzaldi biran, bina kafe antzukian. Eta zuk zeuk esan duzu, agortu dira bono guztiak, eta ze perfil edo, ze espero duzue larogei, larogeita bost lagun hoien artean?
Ba, gehienak emakumeak dira. Edadia denetarik dago, dago jende gaztia, alegia 18, 19, 20, 21, jende gaztia eta jende heldua, adin guztietako jendia, baina batez ere perfila gehienak emakumeak. Ez, aitatu niren goza bat, itzaldien arira, ezkatu diegu propio idazteko ponentzia labur bana, eta laburra didanean asko jota 10 minutu, hori izan litezke 3 folio. Orduan, hori izango da pixka formatua, bina ponentzia labur, da gero berbetan moderatzaileekin eta jendearekin. Ez dugu nahi izatea, pues hori, ordu beteko, ordu bete terdiko, itzaldiak, ez. 20 minutu, puntu bat ekarri, ideia batzuk ekarri, eta gero denon artean idei moderatzaile laguntzarekin, ideia horien inguruan jardu. Nik uste jendeak ere berbain behar du, horregatik dira jardunaldiak, bonoak, bueno.
Jardunaldi tipora dago, itzaldia dira, elkarrizketa dira, agortu dira, baina zein da kontua, ba, otzailean ere, Kafe Antzokiak Joseba Sarmendia eta Ruper Ordorika jarriko ditu untaz eta hartaz, ez dakigu musika izango den, kantuak izango diren, solasaldia izango diren, baina otzailearen 6an, 7an, 8an eta 9an, egunero arituko dira, 7etan eta azken egunean 8etan, eta horrako ere, sarrera edo aukera guztiak agortuta daude. Beraz, Bilbo hitz egiteko eta formatu txikiko hiri bat izango da aurrerantzean?
Ez dakit, nik esango nuke Kafe Antzokian berriro hartu dute ez dakit, zendra hori eta zendra horretan barna ibiltzeko nik uste. Hemen sekretua da, sekretua, da, gogoa eta lana. Gauzak egiteko gogoa baldin badago eta jo, guk adibidez ideia mordoa azkagu. Baina mordoa gertatzen da dan-dan-danak ezin martzan jarri ez garelako ailegatzen, ez da? Baina gero bai bada erantzun bat, ez dakite, guk biran, kao, biraz da kontzertu areto bat hori ikusten da, ez da? Eta orduan guk ikusten dugu normalki erantzun hobeak izaten direla formatu honetako itzaldiak, solasaldiak, pues adiez urdin elektrikoa oso erantzun hona izaten du. Eta nik uste jendea ez dator, etorri da Olat Salvadorin, eso sinaga, ez da, Afrika bigan, jendea ez datortzen Olat Salvadorri entzuten laukanta, baizik eta Olat Salvador gertutik ezagutzera, klabe batean, feminismoa, sorkuntza, eta nik uste, ez dakit, formatu horiek interesgarria direla, guretzako bai, eta ez da itza.
Uste dut, doktor deseok asmatu duela, esan duenean, atorrela maketuen irautza. Disko hau hasieran pandemia aurretik kaleatu zuten eta orduan nik eukin nuen Francisekin elkarrizketa bat egiteko modua edo eta orduan berak alako kontaketa azkar bat egite zuen eta esate zuen nolabait euskaldun berriak gehiago direla egun Euskal Herrian betiko euskaldun zarra paino. Ez dakit gehiago edo gutxiago diren, baina egia da euskaldun zen ere baduela herri hau. Eta hiri hau izan daiteke horren adibide, eta nolabait bizi dugula, irautza txiki bat, ezta?
Bai, Bilbon Gasteizen, Iruñan hori ikustea errazago da, evidenteagoa da. Badago jendie, behar bada, sekula euskaldunduko ez dana, baina hor ertze horretan ibiltzen da, esan den geinke igual Francis horietako badala. Eta bueno, ez dakit, nik Francis ikaragarri estimatzen dut, betxo azken diskua biran orkestu zuten, prentzaurreko intzuten, eta edo La Furia, betxo, guke aurten urte mugarekin egine izan dugu, ez dakit, sari bat eman. Normalki, Saria ematen duenak lehenik eta behin bere buruari ematen dio. Hoie dia sariak, eta guk horren autokritik egiten dugu. Bai, ikusi genuen dugu, jo, nori eman saria? Ba, saria emon bestela inoiz jasoko ez lukeen pertsona bati, baina kulturan ibiltzen dana, eta bueno, aurten bereziki kulturaren gibelaldean edo atzealdean ibiltzen den pertsona bati, eta nori pues, backliner bati, eta bueno, bagabiga dizketzeko goik hori emana izan diogu, eta joe, berehala piztu zen gogo bat hori babesteko, jo, etorri zen eta kontzertu bat zuen berak antolatua La Furia, etorri zen Arrasatetik, eta etorri zen, eta Francis, eta ordun behar bada ez da publiko euskaldun bet, baina ez dakit nola esan, ez da, alegin bat ere egiten dute hor egoteko eta hurbiltzeko, eta bueno, kulturatik nik karagarri estimatzen ditut. Zait.
Aipatu ditugu oraina kontakizun, lautan iru, aipatu ditugu Bilboko Euskalduntzen ari diren leku, toki, euskaltegi, jende, familia, ikastetxe, guzti horiek. Kostako zaigu Bilbo bera euskalduntzea, baina euskaraz bizitzeko autua egiten duen jende asko bada. Zu zeuk ere beinola, ja aspalditxo, egin zenuen auto bat Bilbon euskaraz bakarrik bizitzeko. Eta gero ari horretatik esperimentazio berriak ere egin izan dira. Eta gaur egun denok saiatzen gara, edo milaka batzuk saiatzen gara, ahalik eta gure bizitzako esparru gehienetan euskaraz bizitzen, izan euskaraldia edo izan beste ariketa sozial batzuk. Gaur egun errezago bizizara Bilbon euskaraz, Lutxo?
Ez. Ez, gaina nik barne borrokak eta barne talkak eta barne olgetak ere asko dauzkat hizkuntzatik eratorriak. Nik uste gaude denok momentu batean euskararekin ere, hizkuntzarekin ere, momentu batean non ez dakigu osondo nondi jo behar degun, ez dago errezeta magikorik, baina nik ikusten dut guk geuk euskaldunok elebitasuna alboratu behar dugu, eta esaten dudanean euskaldunok, esango dut, euskaldunon egitura politikoak, sindikalak, eta ordun bihurtzea, kasu honetan espainola, erdara, frantsesa, baina zubi, bai, jakina, bueno, nola ez, baina egin behar dugu autua euskaraz bizitzeko, nahi baldin badugu, baina eta hori da pixka bat biraren zentsua, ez da, ba, zergatik sortzen dugu zarruno batzuk bira bezalako espazio bat, non bakarrik komunikatzen dugun euskeraz, beraz, zuk zerbait nahi badezu, hizkuntza honetara etorri behar dezun, ez da? Pues azkenian, alde batetik, modu kakotxartean, natural batean, bizi nahi degulako irian, eta, baina, ez da git, aldi berean, ez da git, nik uste bidea hizkuntzari bagagozkio da, elebakortasun funtzional baten bizi edo itxurak egin edo, ozera, hor pixkat babestu, ez da? Ez dakite entzue ulertzen zaidan. Adibidez, adibide batekin nik, pues ez dakit, eskera bertzalea demagun, eta ez bakarrik eskera bertzalea, baina nik uste eskera bertzalea agertoki askotan, agertoki ofizial askotan, ulertu behar du, elebitasuna berdin izale sozialetan, berdin parlamentuan, berdin udaletxetan, behintzate hiri askotan eta herri askotan, ez dut oso ondo ulertzen gaur egun zertara datorren hori, ez da? Azkenian, euskarak behar du bultzada ikaragarri bat, baina ez pasatzeko erabileraren 100%-tik 20%-ra, baizik eta pasatzeko erabileraren 100%-tik 5%-ra. Eta orduan gu geu be jakina bueno, hor utziko dut.
Egia da bai, euskarari buruz filosofatzen jartzen garenean, bakarrizketak eta bestelakoak sortzen zaizkigula, kezkak, batutan ahulote gauden, indartzuak garen, gero bat batean esku bat agertzen gara eta danok jartzen gara zorioneko, baina, bueno, kezka darabilgun artean zerbait bizi den eta bizi daiteken seinale ere bada. Nik uste dut Gabriel Aresti batek edo Txillardegik bere garaian izango zituzten kezka eta umore txar eta argudiak eta gogo horregatik gaudela gaur egun gu hemen eta beste asko. Eta behar bada, ba, guk gaur egun egiten dugunak ekarriko duela gerora gauza berriak eta berritzea eta bizi berritzea. Nik uste dut euskarak bai behar duela kezka hori, eta horregaitik gaude kezkatuta, eta kezka hori zabaldu behar dugu, baina era berean argudioetan finago ibili behar dugu, zin da dena utzi legeen esku, eta orain judikaturatik etorriko dira gure kontrako erasurik handienak, eta baina era berean ez da erreza ere, bizigaren kontestuan, bizigaren garaietan, eta bueno, alde horretatik Jon Sarasua ari da planteamendu berri batzuk eta egiten. Ez dakit horren gaineko eman behar dien jauziei buruz eta zerbait irakurri eta hausnartu duzun.
Bez, bueno, egiazateko aurreko batean entzun nion oain dela azte batzuk mintzatu zen Euskara Irratian, da entzun nion, eta Jon, ba, Jon oso tipo interesgarria da, eta euskararen teorizazioaren bideari ekarpen ikaragarriak egin dizkio, nik asko gustatu zitzaidan azken liburua, hor, bueno, aspaldi ateazun liburu, zentzen, liburu hori, ez nazo goratzen, eta Jonek beti du zerbait esateko. Ez dakit, ni momentu honetan ez naiz gogoetetan murgilduta, ari naiz gehiago neure lurralde txiki honetan aldezarra deitzen lurralde txiki honetan pixkat ba, ekarpen txikiak egiten eta da nola baite, bueno, euskeaz bizitzen, ez da gitzi, eh? Baina, bueno, ikusiko dugu, hor badaude buru batzuk, eta ikusiko dugu zer, ze paradigma, ze proposamen azaleratzen diren urrengo urteetan. Nik uste gero, importanti izango da gazteen bultzada eta gazteekin behar dute bidie, hori oso garbi dago. Eta gazteek ikusiko dute zenolako harremana nahi duten hizkuntzakin, batzuek garbi esaten dute, beste batzuk esain garbi, eta gitz. Nola behi guia bide bat egin dugu.
Kimitatzen zutu tai haitea aspaldikoen aizua. Algarrekilan uken dezagun denbora kandatzekua. Beti behanta hunatekuan geozalegi basuza. Lusatu gabe hitzar dezagun noiz dukegun ondokua. Adiskiria urte hanitxe zinkuak lagun zitzana.
Bai, Lutxo?
Iztun poliza, hori da Jon Sarasuaren liburua, oain etorri zei burura, librako.
Badu aspaldi eziageri urun bagina bezala. Berizuntatu beharko dugu mintzagitin. Aizinala, aizina dantza, aizina kanta, hau dugu bizi goxua, bena hor dugu edo hor dago memento bereztekua. Amez batetan asmatu dugu etxaunen lagungua, eta guzie kanta dezagun bora gursi berua. Eta guzie kanta dezagun bora gursi berua.
Aitzina kanta, aitzina dantza, beraz. Baina azken galdera bat egin nahi nizuke. Antzerkia, identitatea, hizkuntza eta hor orain irabazi duzu antzerkilan batekin Kafe Bilbao saria, baina lehenago ere idatzi zenuen identitarteak izeneko bat eta laister Gilkitxaro taldeko Ane eta Galderrek plazaratuko dute edo taularatuko dute. Baina hor hitzaurrean Anek eta Galderrek gainera ari ala ez ari galdera zesperrianoa oso izan ala ez izan da antzerkian galdera goiburu nagusietako bat, baina ari ala ez ari. Beraz, galdera hori botako nizuke edo ingo nioke Lutxo Egiari. Ari ala ez ari?
Ari. Ari, baina beti ere ni nahiko existenzialista naz. Beti ere existentziaren bidean, inoiz ez esentziaren bidean, ez da? Piskate, identitarteak, por cierto, identitarte hitza da, esango gote, bertzolari honek asmatutako hitza, Igor Elortzak. Igor Elortzak asmatutako Igorrek hitzak asmatzen ditu, ez da? Identitatea eta tarte, ez da, identitarteak, eta baimena eskatu nion jartzeko isen buru giza. Zoragarria da, eta, bueno, pues, identitarteak
eta... Eta tartean, artea.
Hori da. Hori da. Eta, bueno, pues azkenian identitateen gaineko komedia disparatadua da. Oain Kafe Barri Bilbaun ere aurkeztu dudana, ba, 14. Hori ere komedia disparatadua, o sea. Eta 5 urtean idatzi ditut 4 eta beste bat bueno, Oier Gillanekin Istanbul egin nuen, bueno, hori gehiago da irakurketa dramatizatu bat eta dakat beste bat propio idatzi nuen Beagi Zabalentzat eta hor da kajoi baten eta danak pixkat absurdaren bidetik bitzia da, ez da? Nik antzerkian joera hori, pum. Antzerkiaren ze absurdaren bidetik eta narratiba inoiz ez. Eta bueno, pues ari eske ez dago besterik. Zentsuz gauzak pentsatu behar dira, jakinda nora joan nahi degun, baina ari. Hori importantea da, euskaldunok aritu behar dugu.
Eta aritze horretan, batzutan atxerekin ari gara, eta gurea oso ari fina da, batzutan soka, beste batzutan kate ere bihurtu zaigu, baina ni zentzu horretan ere ari zalea naiz, eta uste dut, ba, gure apurrean bakoitzak beretik apurtxo bat eginez, ba, luzatuko dugula gure kate begia ere.
Hori, anari metafora itzen du gaur aurkeztuko duen Gari eta Goroldezko liburuan, soka eta sokek zurdak dazkate, eta zurda bakoitza, zurda beldurra, zurda bakardadea, zurda da, hoi oso pasarte polita dauka. Adur, Garon, yeah! Ez dugu hemen, dugu jukatzen amen. Euskadi dator goxo eta puta unta. Ez dugu hemen, dugu jukatzen amen. Euskadi dator goxo eta puta unta.
Eta nari aipatu duzu, liburu bat aipatu duzu, antzerkia saritu gara, musika, hitzaldiak, bertsolaritza zeharka, baina literatura ez dugu ia aipatu. Eta bada denbora bat, ez zaitugula liburu euskarrian irakurtzen, baina ez dakigu ari zaren edo ez, antzerki obra laburrak egiteaz gain, ia ostantzeko novela edo olako neurritan sartu zaren.
Bai, badut novela bat hasita, baina ez dute astirik ateatzen. Novela batek eskatzen du murgiltze bat. Horretara egotea, bestela ez ateatzen. Eta hasi birritan saiatu naiz, hasita, igual idatzitut 40 orri eta ordun hor geratu naiz. Ez dakite, denbora atea beharko nuke idazteko, baina ez dakat astirik egia esateko, eta hori ere tristea da, ez da, esatia, ostia, ez dut astirik atatzen novela bat idazteko, eta nahiko nuke novela bat idatzi, ez da, be, holan gabiz.
Ba, izostu beharko zaitugu, sasoi batean, beste batzu izostu zituzten bezala, eta gero anari berak kantu ederra egin zuen, lagun izostua.
Lehorrean egiten dudanaren eta beraz daitekenaren erantzunean naiz. Errepublika zurian, burokrazia australa, egun argi da gabaz, animalia. Oh, erabakiko duzu neguaren ondorengo bosgarren urtaro.
Pasada bada, nola novela batetik egin daitekeen abesti bat, novela batetik.
Bai, eta abesti batetik novela bat.
Oso ondo zehaztu ezin izango du.
Bai, gaur Anari izango da bira aretoan, eta Anarik bidai lagun edo bere liburuari buruz berba egiteko ondoan izango du Eider Rodriguez. Eider Rodriguez ere ez oso aspaldi izan zen biran bere novelari buruz izketan, eta bidai lagun eukizuen Katizak. Katizak ere bere liburu berria biran orkestu zuen, eta bidai lagun asko izan zituen. Literatur gune txiki bat ere izan da bira urte hauetan.
Bai, saiatu gara. Nik uste hor ni neu, ez da? Gustatzen zait liburuen gainean berbaitzea hori hartzea, egia da, izanaren kasuan, bai, guk normalki jendeari ez dugu deitzen, baina bai, nik beti ikusten dudanean liburu bat aurkeztu behar dela, pues ez dakit, Maus, Julen Gaviria, edo Nere Ibarzabal, Barlori, eta beti idazten die, dio, Bilbon aurkezpen soziala egin eba dezu, guk jartzen ditugu tokia, oso ondo tratatuko zaitugu, gustatzen zaigu, disfrutatzen dugu, orduan, gura badezu, errestazun guztiak emango izkizugu. Eta, pues azkenien, bai, literatura sartzen da, importantea da, literaturari ere toki bat egitea, eta hitz egitea, eta nik badakit gaur arratzaldean gauza asko, atea behar direla, oza, ointxe, eta, bo, nik liburu, Anarien liburuaz, egon intekitz egiten, luze, ikaragarri disfrutatu du liburu horrekin.
Ba, hori beste baterako itxiko dugu Lutxo, ze gaur, besteak bai. Beste, gaur gauean Bilbon, beste kontzertu eder batera izango dira, eta hitz batzuk eskaini dizkigute bai pasaden ataldekoek, eta baita maizekoek, eta entzunengo ditugu.
Kaixo, Jon Basaguren eta Libe Kortazar gara, pasadena taldekoak, eta gure disko berria Izpia aurkezten ari gara.
Gaur bertan izango gara 9:30etatik aurrera Maizekin batera Bilboko Kafe Antzokian, beraz animatu eta etorri.
Bai, gozatzera.
Gero arte.
Talde ederra hau ere, ezta? Pasadena.
Bai, nik hotxenean ikusi nuen, aukera hori uki nuen, eta karagarri. Osea, biak ala biak eta bandarekin, banda ederra ere dakate. Baina biak dira.
Entzun dezagun Itzuli kantua.
kaixo, inbasagure, genbaluta eta erabakien bat.
Ederra izango da itzulera, eta ederra baino ederragoa, ba gaur pasadena, eta maiz bakoitza bere disko berriarekin ikustea, eta Miren Narbaizak ere, ba mezu bat igorri digu.
Kaixo laroita mazazpi irrati libreko lagunak, Miren Narbaiza naiz. Gaur gauean, kafe antzokian izango gara, maiz proiektuarekin lautada gure azken lana aurkezten, pasadenarekin batera. Bertan espero zaituztegu, gaueko 9etatik aurrera. Animatu!
Armak eman nahi dizkigu zue, eskua kondolotu eta gero. Eta bost buru jakintxu amar, begizoroz papere aluma ezarri orduko. Kemana izkigu zue, eskuak ondolotu eta gero. Eta bost buru jakintxu amar begizorrot, tiro batzuk eman orduko. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.
Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.
Zer behar duen esan, duperezituko gakoa izan. Ateak zabaldu eta itxi nahi eran, oinak beti bide gokietan. Zer behar duen esan, armak izan eskuetan. Sua barreia du nahi eran, zalantzari gabe pausoak eman.
Beti egin nahi nuke, inor begira izan da ere.
Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Berdin egin nahi nuke.
Zer behar duen esan, berezituko gakoa izan. Areak zabaldu eta itxi nahi eran, oinak beti bide gokietan.
Beraz, gonbidapena hori da, nahi beste aukera Bilboko aldezarrean, ostegun buruzuri batean, negurik gorriei eta ankerrenean, baina Anari, Eider Rodriguez, Maiz, Pasadena eta beste gauza asko ziurrenik. Bueno, Lucho, berandu gabiltza eta emankizuna bukatu behar dugu.
Ba, berandu ez, baina bai, bai, amaiera eman behar diogu. Ba, mile ezkerre Mugaldeko taberna honetara gonbidatzagatik, benetan ba, oso estimatuta, patxi, benetan.
Ba, Ruperren aspaldi bateko kanta gogoratuko dugu, ikusi dugu biran ere Hautsi Danforaren kartela eta testua jarrita duzuela, beraz, bai Ruper, bai Txema Larrea, bai aspaldiko euskaldun eta euskaltzaleak ere gogoan hartzen dituzu eta plazerra da, ara sartu eta han dagoen atmosfera edo paisaia kultura linguistiko eta bilbotarra eta euskalduna ere badena ikustea.
Ezkerrik asko, Patxi.
Zuei.
Sagarraren loreek suatu zuten eta niri odolasi zitzaidan. Txudurretatik bakosa xuiko komuna publiko eta pornografia irakurtzen. Hain intzen ian odere eta kibistek txosten bat eman zuten argitara plusbaliaren alde azalduz erabat eta errestaurantetik biomosexual botat zituzten arrazoi komertzialak zirela merillo bakardadearen milaka kopia imprimatu ziren neguaren jatetan geundelako eta ene osaba batek postale bat izkribatu zian estoa ene urte betetzia zelako esto iopa eta bide batez bere seguru etxikia konseiatu nahi zidalako inoiz ez aiak idenoi eta ene maitalea telefonoa jozidan kopretza poreko maitasunez gauaren erdian Enough.
bizitza ikatza bezelakoa pexo moduak isurtzen hasi zenian. Eten gabe zen ibaia zerutik ateka bella uskitako esperma alteango la larrosak txuriak horridunak beltzak baltsuak errestan eramane eta aste berian niputa bat naiz oiuz datutzuen ezkontza despedian xampan olibeti batetan bere lehen gutune romantikoa osatu zuen sekretaria lotxatia eskaleek bazpare trapuzko etxiak jaso zituzte zupipian apitxeletak balesteko gorriak supermerkatuari eraso zioten altxabesua da itxaupak aurtia ekua heldu zen azkenez eta antzerrek dupe bat egin zuten zeruan dispensariotan antitristez ipildorak banatu zituzten ugari ekitoko zazpi zurriten edizio ugaldu eta korrekutua usmatu zorionak gramoka saltzeai ekin zioten kronoain gehu eta keru bine virtuten kardinalek igotze desnaturala eman zuten Erromako boltsa mila liburu erregalatu zituzten bankuek horar eta bereziki labora berrik zen berandu da biltza da ez dute ze notuko honezkero palazioak lurrera doaz kartzeletako bat pitzatu egin dira eta kuligo da biltza kaletan dira Esko alza nahiaz jantzi
Bernardo Atxagak idatzi eta Ruper Ordorikak kantatutako abesti eder horrekin agurtuko gara beraz hemen hau izan da Mugaldeko Taberna eta gaurkoan Bilboko kultura, Bilboko euskalgintza, Bilboko etorkizuna gaurdanik, etorkizuna eraikitzen, kontatzen, lantzen, dantzatzen, eta horretarako bidelagun apropos bat izan dugu. Lutxo Egia, idazle eta kultur eragilea.